ሰላም ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ሕጊ መሰል ዋንነት ወይ ኮፒራይት ኣብ እትጥቀመሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብኸመይ ይሰርሕ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ብዘይ ፍቓድ ናይ ካልእ ሰብ ቪድዮ ወይ ሙዚቃ ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣካፊልኩም ትፈልጡሎ? እዚ ብምግባር ሕጊ መሰል ዋንነት እትጥሕዝሉ ኣጋጣሚታት ክህሉ ይኽእል እዩ። ሕጊ መሰል ዋንነት ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክንጥቀመሉ ንኽእልን እነካፍሎን ወይ ሸር እንገብሮ ነገራትን ይድርት እዩ። እቲ ሕጊ መሰል ዋንነት ብኸመይ ከም እተተግብሮ ምርዳእ ሕማቅ ኩነታትን ከቢድ ሳዕቤናትን ንኸየጋጥም ዝሕግዝ እዩ። መሰል ዋንነት ሓደ ዓይነት ሕጋዊ ሓለዋ ኮይኑ ንከም ፅሕፈት፣ ስእሊ፣ ሙዚቃ፣ ቪድዮን ዝኣመሰሉ ፈጠራዊ ስራሓት ይምልከት። ነቲ ፈጣራዊ ወይ መሃዛይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንኸካፍል ወይ ሸር ክገብር ብተወሰነ መገዲ መሰል ዝህብ እዩ። ብዘይ ፍቓድ እቲ ነዚ ዝሰርሐ ወይ ዝፈጠረ ካልእ ሰብ ከይትጥቀመሉ እውን ይዓግተና እዩ። ጠበቓ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ተጋን ቦርማን ንመሃዝትን ብራንድታትን ሕጋዊ ምኽሪ ትህብ። ኣብ ኣውስትራልያ መሰል ዋንነት ምምዝጋብ ኣየድልን እዩ። ናፃን ብቐጥታ ወይ ኣውቶማቲክ ከም ዝኾነን ትዛረብ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ኣሕተሙ ወይ ፓብሊሽ ምስ ገበሩ ብሓፈሽኡ ከም ስነ ፅሑፍ፣ ድራማታት፣ ሙዚቃን ስነ ጥበባውያን እዮም ብመሰል ዋንነት ወይ ኮፒራይት ይህልዎ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ሓደ ስእሊ ወይ ፎቶግራፍ ከም ስነ ጥበባዊ ስራሕ እዩ ዝቁፀር። ዋጋ ናይቲ መሰል ዋንነት ድማ ናይቲ ስራሕ ዋና ወይ ዝሰኣሎ ሰብ እዩ። እንተኾነ ግን ከከም ኩነታቱ ሒደት ፍልይ ዝበሉ ኣለዉ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ነቲ ፎቶ ወይ ስእሊ ኣብ ስርሖም እንተወሲዶሞ መሰል ዋንነት ናይቲ ኣስራሒኦም ዳኣ እምበር ንሳቶም ኣይኮኑን። ነብሲ ወከፍ ማሕበራዊ መራኸቢ መድረኽ ናይ ገዛ ርእሱ ግዴታታትን ቅድመ ኩነታትን ኣለዎ። እቲ ተሓዚ ሕሳብ ወይ እቲ ወናኒ ናይቲ ኣካውንት መዓስ ክፅምበር ዝሰማማዕ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ መድረኽ ዘሎ ናይ ምክፋል ወይ ሼር ናይ ምግባር መሰል ዋንነት ዘጠቓልል እዩ። እቲ በዓል ትሕዝቶ ዋንነት ካልኦት ኣብቲ መድረኽ ነቲ ዕይኡ ከካፉል ወይ ሸር ክገብሩ ግና ይሰማማዕ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራምን ካልኦትን ብሜታ ዝውነኑ ኣብ ኩሉ ዝመድረኽ ትሕዝቶኦም ኣብ ነንሕድሕድ ከተካፍል ይፈቅዱ። ትሕዝቶ ሓደ ሰብ ምእንቲ ከይካፍል ወይ ሸር ከይግበር ኣብቲ ሴቲንግ ኣቲኻ ከተዕርዮ ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር ትሕዝቶ ሓደ ሰብ ኣብቲ ናትካ ማሕበራዊ መራኸቢ ክሰቕሎ ግቡእ ከም ዘይኮነ ሚስ ቦርማን ትገልጽ።
The important distinction between sharing content organically through the share function.
እታ ኣገዳስ ፍልሊ ኣብ መንጎ ነቲ መበቆላዊ ስራሕ ሼር ምግባርን ነቲ ስራሕ ሴብ ጌርካ መሊስካ ከም ናትካ ጌርካ ኣብቲ ናትካ ኣካውንትካ ሼር ምባሉ ዘሎ ፍልሊ እዩ። እቲ ዳሕርዋይ ዝያዳ ፀገም ዝፈጥር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ናይ መድረኽ ቃላትን ኩነታትን ነቲ ትሕዝቶ ክትፀቕሎ ዘኽእል ብቑዕ መስላት እንተዘይብልካ ወይ ድማ ድራሲ ናይቲ ስራሕ ክትከውን ኣለካ ወይ ነቲ ስራሕ ብኸ ከምዚ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ካብቲ ዝምልከቶ ደራሲ ወይ ሰራሒ ፍቓድ ክትረክብ ኣለካ። ፖል ሙረይ ስነ ጥበበኛን ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ቪዥዋል ኣርት መምህር እዩ። ሕጊ መሰል ዋንነት ኣብ ምጥሓስ እቲ ዝሰርሖ ዝነበረ ኣሳእል ብዘይ ፍቓድ ኣብ ፌስቡክ ተቐዲሑን ተሓቲሙን እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ካብቲ ዝገበርክዎ ምርኢት ተኻፊሉ ዘይንፁር ስእሊ ካብቲ ናተይ ስራሕ ወሲዱ፣ ድሕሪኡ ብዘይ ቅኑዕ ኣርእስቲ ኣብቲ ናቱ ፌስቡክ ጠቂዕዎ፣ ንስመይ ብጌጋ እኳ እንተገለፅዎ እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግን ነቲ ሓሳበይ ዘንፀባርቕ ገይሩ ምቕራቡ እዩ ነይሩ። ብመገዲቲ ሪፖርት ዝግበረሉ ናይ ፌስቡክ ገጽ ሓቢረ። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ድማ ነቲ ፖስት ከውርድዎ ክኢሎም እዮም። ብዛዕባ ስራሕ ናይ ሓደ ሰብ ከተካፍል ወይ ሼር ክትብል እንተደሊኻ እቲ በዓል ትሕዝቶ ብኸመይ ክግለጽ ከም ዝደሊ እንተፈሊጥካ ይሓይሽ። መብዛሕትኡ ግዜ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢ መድረኽ ነዞም ሰባት ክትረኽቦም ይከኣል እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ኣጋጣሚታት እቲ ፈጣራይ ናይቲ ስራሕ ነቲ ናትና ዝብልዎ ሓሳብ እንደገና ንክትጥቀመሉ ታግ ክትገብሮም እሞ ተመሊሱ ኣብቲ ናቶም ኣካውንት ክረአ ምስ ዝግበር ጥራይ እዩ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ትሕቲ ናይ ኣውስትራልያ ኮፒራይት ኣዋጅ ካልእ ሰብ ንዘለዎ መሰል ዋንነት ብዘይግቡእ ክትጥቀመሉ ዘፍቅድ ገለ ፍልይ ዝበሉ ነገራት ኣለዉ። ኣሌክስ ሶሎ መስራቲ ስፕሪንግላው ሕጋዊ ኣገልግሎት እዩ። ሓደ ካብዚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ትሕቲ እቲ ፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ወይ ፌር ዲሊንግ ሎው ዝበሃል ሕጊ ኣሎ።
It allows, for example, news organizations or education institutions to
ናብነት ናይ ዜና ትካላት ወይ ውን ናይ ትምህርቲ ትካላት ንናይ ካልኦት ሰባት መሰል ዋንነት ብዘይፍቓዶም ክጥቀሙሉ ዘፍቅድ እዩ። እቲ ዕላማ ኣብ ህዝቢ ኣገዳስነት እንተሃልዎ ክጥቀመሉ ዘፍቅድ እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብፍሉይ ክጥቀ ዝኽእል ፍቓድ ከይሓተቱ ተዋዘይቲ ወይ ኮሜድያን ዝጥቀመሉ ትሕዝቶታት ኣሎ። ከምኡን ኣብ ትሕቲ ክሪኤቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ ዝበሃል ሕጊ ናይ ሓደ ሰብ ፈጠራዊ ትሕዝቶ ምክፋል ወይ ሸር ምግባር ውሑስ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ መሰል ዋንነት እተሓለወ ፅሑፍ እዩ። ይኹን እምበር ከምቲ ሚስተር ሶሎ ዝገልጾ እቲ ትሕዝቶ ዋላ እኳ ብዘይ ፍቓድ ክትጥቀመሉ ዝከኣል እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ክሪኤቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ ነቲ ፈጠራዊ ስራሕ መሰል ናይ ዋኑ እዩ። ስለዚ ክብሪ ክትህቦም ኣለካ። ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፍቓድ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ፍቓድ ምስ ዕላማኻ ከምዝሰማማዕ ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ። ሚስተር ሶሎ ብዛዕባ እዚ የብርህ።
I could post my photography online and encourage people to use it, but I could say it's under a specific type of creative commons license.
ስእለይ ኣብ ኢንተርኔት ብምልጣፍ ሰባት ክጥቀምሉ ከተባብዖ ምኽእል። እዚ ፍቓድ እዚ ግን ኣብ ትሕቲ ክሪኤቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ ፍቓድ ኮይኑ ንውልቃዊ እንተዘይኮይኑ ንንግዳዊ ጥቕሚ ክውዕል የብሉን። ነዚ ተጠቒምካ ዕላማኻ ንንግድኻ ከተደንፍዓሉ እንተደሊኻ ድማ ክፍሊት ክትከፍል የድሊ። ንውልቃዊ ጥቕምና ጥራይ እንተኮይኑ ግን ጠሓን እዩ። ብርግፅ ብዙሓት ናይ ትሕዝቶ ፈጠርቲ ወይ ተጠቀምቲ ናይ ካልእ ትሕዝቶ ነቲ ፍቓድ ክምርምሩ ነተባብዕ፣ ከምኡውን ፈጠራዊ ኮመንስ ክጥቀምሉ እንተፈቂድሎም። እዚ ኩሉ ግዜ ፍቓድ ምሕታት ኣዝዩ ዓብ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ሓበራዊ ፈጠራ ወይ ክሪኤቲቭ ኮመንስ ስእሊ ንምጥቃም ኣብ ናይ ጉግል ኢሜጅስ ብምድላይ ነቲ ቱልስ ዝብል ኣማራፂ ብምጥዋቅ ድሕሪኡ ኣብቲ ክሪኤቲቭ ኮመንስ ላይሰንስ ዝብል ምምራፅ ይከኣል እዩ። መሰል ዋንነት ነቲ ምስ ማሕበራዊ ቪድዮታትን ምስልታትን እነሰኒየ ሙዚቃውን ዝምልከት እዩ። ሚስተር ሶሎ ክሳዕ እዚ ቀረባ እዋን ሙዚቃ ምጥቃም ፍቓድ ናይቲ ወና ንምድላይ ዝኣመሰለ ጥቡቕ ቀይድታት ከም ዝነበሮን እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዘይከኣል ከም ዝኾነን ይገልጽ።
Now some of the platforms like Instagram and TikTok have built-in music libraries.
ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኢንስታግራም ቲክቶክን ዝኣመሰሉ ገሊኦም ማሕበራዊ መራኸቢታት ንትሕዝቶታት ዘሰኒ ተተሓሒዞም ዝቐርቡ ሙዚቃ ኣለዎም። ምስ ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን ከዓ ብመጠነ ሰፊሕ ንኽጥቀመሎም ዘግብር ስምምዕ ገይሮምሉ እዮም። ኢንስታግራምን ቲክቶክን ነቲ ክፍሊት ባዕላቶም ይኸፍሉልካ እዮም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ኣብቲ ማሕበራዊ መድረኽ ዝቐርብ ህቡብ ደርፍታት ብተራ ሰባት ክጥቀምሉ ዝርከቡ። እንተኾነ ኣብ ላይብረሪ ሙዚቃ እንተዘይሃልዩ እሞ ካብቲ መድረኽ ወፃኢ ትጥቀመሉ እንትኾንካ ካብ ዋናታት እቲ ስራሕ ፍቓድ ክትሓትት ኣብ ዘድልየካ ኩነታት ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ። ናይቲ ትሕዝቶ ባዕልኻ ፈጣራይ ወይ መሃዛይ እንትኾንካ ካልኦት ነቲ መሰል ዋንነትካ ከምዘይትሕስዎ ክትገብር እትኽእል ብኸመይኻ። ምልክት መሰል ዋንነት ኣብ ውሽጢ ክቢ ዝኣቱ ምልክት ፊደል ሲ ኮይኑ ምስሊ ትሕዝቶኻ ብምእታው ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትካ ብዘይናተይ ፍቓድ ክትጥቀምሉ ከምዘይትኽእል ዝሕብር ምልክት ብምውሳኽ ናትካ እዮ ምዃኑ ንሰባት ከተዘኻኽር ትኽእል ኢኻ። ፖል ሙረይ ንፈጠራዊ ስራሕትካ ካብ ስርቂ ንምክልኻል ዝሕግዝ ዝተፈላለየ ሜላታት ይሕብር።
First of all, don't post a high-res image of the full work.
ቅድም ቀዳድም ምሉእ ብምሉእ ንፁር ወይ ሪዞሉሽኑ ልዑል ትሕዝቶ ዘለዎ ስእሊ ኣይትለጥፍ። ካልኣይ ነቲ ስራሕ ብፎቶሾፕ ወይ ብካልእ ናይ ማርክ መሳርሒ ጌርካ ክትለኽዮ ትኽእል ኢኻ። ሳልሳይ ዝርዝር እቲ እዮ ዘይኮነስ ምሉእ ብምሉእ እቲ ስራሕ ከምዘይጠቃዕካዮ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ። ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምምዕባል ዘሎ ስራሕ ኢልካ ክትልጥፎ ትኽእል። እዚ ነቲ ስራሕ ትሰርሖ ዘለካ ንስኻ ምዃንካ ንምርጋፅ ክትሕብር ዘኽእል እዩ። እዚ መከላኸሊታት እዚ ኣብ ቦትኡ እኳ እንተሃለወ ምጥሓስ መሰል ዋንነት ወትሩ ዘጋጥም እዩ። ሓደ ሰብ ነቲ መሰል ዋንነትካ ብከቢድ ጥሒስዎ እዩ ኢልካ ተኣምን እንተኾንካ ሕጋዊ ምኽሪ ከይረኸብካ ናብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ክትዘልል የብልካን። እቲ መድረኽ ንዓኻ እውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ብምባል ቲጋን ቦርማን ተዘኻኽር። ብዙሓት መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጥሕሰት መሰል ዋንነት ሪፖርት ትገብረሉ መሳርሒ ወይ መገድታት ኣለዎም። ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ምጥሓስ እንተሓቢርካ ድማ እቲ መድረኽ ዝኾነ ትሕዝቶ ንምውጋድ ኣብቲ መድረኽ ብዘለዎ መስርሕ ይሓልፍ። ኣብ ገሊኡ መድያት ካብቲ ዝረኸብዎ ፀብጻብ ተበጊሶም ነቲ ሕሳብ ናይቲ ዝሰረቐ ወይ መሰል ዝጠሓሰ ይዓፅዎ እዮም። ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ንዝጠሓሱ ሕግታት መሰል ዋንነት ዝኸበደ መቕፃዕቲ የስዕቡ እዮም። መሰል ዋንነት መሰል ተጠቃምነት ብፍላይ ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ሰብ ስራሕ ተረባሒ ምስዝኸውን ሕጋዊ ስጉምትን ገንዘባዊ መቕፃዕትን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ኣሌክስ ሶሎ ነቲ መሰል ዋንነት ዝጎድእ ነገራት ንዕዮና ኣዘውቲርና ንምክትታል ክንገብር እንኽእል ነገራት ከም ዘሎ ይገልጽ። ምስሊ ወይ ንድፊ ወይ ናይ ፅሑፍ ትሕዝቶ እንተኮይኑ ነቶም ነዚ ዕዮ እዚ ዝፈጥሩ ሰባት ንትሕዝቶ ስርሖም ክከታተልዎም ነተባብዖም ነዚ ኣገልግሎታት ዝህቡ ኣለው። ግን ባዕልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ናይ ጉግል ምስሊ ወይ ጉግል ሪቨርስ ኢሜጅ ክትፍትሽ ትኽእል። ከምኡውን ኩሉ እቲ ስእልታትካ ዝተጠቐምካሉ ቦታታትን ክትሪኦን ነቶም ሰባት ክትረኽቦምን ትኽእል ኢኻ። ከምኡውን ሓደ ሰብ ነትናትካ ዝቐድሖ እንተልዩ ክትርኢ ትኽእል። እዞም ዝተጠቕሱ ገለ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂታት ኣለዎም። ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም። መሰል ዋንነት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከመይ ከም ዝመስል ዝድህስስ ሰሙናዊ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ዝቕፅል ትሕዝቶ ይራኽበና። ሰላም ቅነ።